habeen wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen isniin ah 15-ka bisha maaj sanadka 2021, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a Soomaaliya oo ka hadashay keenista tallaalkii ugu horreeyey ee COVID-19.
ilaa iyo hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo lasoo hormariyey. tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabta dhibka ugu badan ku dhacaa. shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormoodka leh sida immigrationka kuu shaqeeya, booliiska, macalimiinta, dadka da'da ah iyo dadka cudurada raaga qaba in la hormariyo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dekedda cusub ee magaalada Berbere oo ku dhow dhammaad iyo qalab cusub oo la keenay.
dekeddii waxa weeye 95% waa gabagabo. mayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayay iyaduna ayaa hadhay insha allahu bidnillaahi kariim. sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaannu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
maatanid xogeyaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Maraykanka Antony Blinken iyo Lloyd Austin ayaa kula kulmi doona xulafada Maraykanka ee Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureeda toddobaadkan si ay u xaqiijiyaan iskaashiga waxaa loo yaqaano Trans-Pacific ee xilliyaysa soo tarayso kalsoonida Shiinaha iyo weliba aamusnaanta Kuuriyada Waqooyi. mas-uuliyiinta Maraykanka ugu sarreeya dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba difaaca ayaa socdaal ka bilaabi doona gobolka Isniintan maanta iyagoo ku hakan doona magaalada Tokyo, taasoo noqonaysa safarkii dibadeed ee ugu horreeyay iyagoo wakiilla ka ah maamulka Biden. doorashada labadan dal inay marka ugu horreysa ku hakadaan ayaa muujinaysa dareenka dhanka ammaanka ee madaxweynaha cusub ee Maraykanku ka qabo Waqooyi Bari Aasiya, sida ay qaar ka mid a khubaradu sheegeen. mas-uuliyiinta Myanmar ayaa maanta kordhiyay xukunkii degdega ah ee magaalada muhiimka ah Yangon, xilla ay soo baxayaan warar sheegaya in dad badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. telefishinka ay dowladdu maamushay MRTV ayaa shaaciyay in degmooyinka waqooyiga Dangoon, koonfurta Dangoon, Dangoon Sikhan iyo weliba waqooyiga Oklaba ay ku jiraan xukun degdega. maalin kadib markii ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan 40 guud ahaanba Myanmar, iyadoo badii dilku uu ka dhacay aagga Yangon, taasi oo ka dhigaysa maalinta ugu dhimashada badnayd dibadbaxayaasha kasoo horjeeda junta oo ah milatariga awoodda la wareegay bishii Februari 1-deedii. mas-uuliyiinta ayaa xukun degdega ku soo rogay Halyangataya oo ah magaalada ugu muhiimsan Myanmar, kadib markii dhowr warshadood oo Shiinuhu leeyahay dab la qabadsiiyey islamarkaana 2,000 qof ay soo taageen in dibdamisku halkaasi gaadho, sida ay sheegtay Reuters oo soo xiganaysa telefishinka ay milatarigu maamulaan ee Mayawadi. Shiinaha ayaa loo arkayay inay taageerayaan milatariga Myanmar. ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa Isniinta maanta daah furay warshad cusub oo dhulka hoostiisa oo loo qaabeeyey in lagu kaydiyo gantaalaha, sida uu ku warramay telefishinka dowladdu. warka oo soo xiganaya taliyaha ciidamada ilaalada Jeneraal Xuseen Salami ayaa sheegay in kruuska iyo gantaalaha baalistiguba ay xoojin doonaan awoodda ciidamada badda iyo weliba ka badanba. warbixinta telefishinka ayaa muujisay muuqaal tiro gantaala ah oo ku jira barxad xidhan oo u eg inay tahay dhulka hoostiisa, mana aanay sheegin halka ay warshaddu ku taallo iyo weliba tirada gantaalaha ku kaydsan. tan iyo sannadkii 2011 ayaa Iiraan ay xoojinaysay warshadaha dhulka hoostiisa ee guud ahaanba waddanka iyo weliba sidoo kale xeebta Koonfureed ee u dhow marinka muhiimka Hormuz, waxaana Iiraan ay sheegatay inay haysato gantaalo ku socon kara 2,000 kilomitir amaba 1,200 mayl, taasoo ka dhigaysa in badi bariga dhexe oo ay Israa'iil ku jirto ay gaadhayaan. ugu dambeyntiina, khabiirka ugu sarreeya dhanka cudurrada faafa dalka Maraykanka ayaa axaddii sheegay in waddanku uu socdo jihada saxda ah xilli ay malaayiin qof oo Maraykanka ay qaadanayaan tallaalka xanuunka coronavirus, hase yeeshee waxa uu ka dareen qabaa badnida kiisaska ee Maraykanka. isagoo la hadlaya barnaamijka telefishinka NBC ee Meet the Press ayaa Dr. Anthony Fauci uu ka digay in marka la arko heerka shaxda ee ilaa 60,000 kiis cusub maalintii ah, inuu badanaaba jiraya halis ah sare u kac kale. Waxaana Fauci tusaale u adeegsaday Talyaaniga oo ah meel waayo aragnimo u leh yareynta kiisaska, isagoo sheegay in Talyaanigu ay diiwaan geliyeen isla markaana ay dib uga laabteen tallaabooyinkii caafimaadka bulshada, taas oo keentay sare u kaca hadda ee xanuunka dalka Talyaaniga ku qasbaysa in mas-uuliyiintu ay ku soo rogaan xayiraada qaybo ka mid a dalalka reer Yurub. Waxaana uu Dr. Fauci uu ku booriyay dadku inay sii wadaan inay la socdaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada, gaar ahaan xidhashada maaska. Maraykanka ayaa weli ugu sarreeya liiska meelaha kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 laga helay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo leh xarun la socota xanuunka COVID-19. Waxaana Maraykanka laga helay 29,400,000 qof oo ka mid a 120,000,000 ee dunida xanuunka COVID-19 u haleelay, iyadoo uu ku soo xigo waddanka Brazil oo laga helay 11,400,000 qof, halka Indiana laga helay 11,300,000 qof. dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaasaan dib idin kugu celiyo Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac warkii caalamka nala socodsiinayey. halka dhegaystayaal aad nagala soconaysaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. maanta waxaa maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ ay dhegaysanaysaa muranka ku salaysan suuxdinta badeed ee Soomaaliya iyo Kenya. inkastoo shalay warbaahinta Kenya ay qoreysay inay Kenya codsatay in dib loogu dhigo maxkamadda caqabadaha COVID awgeed, ayna Kenya ku eedeysay maxkamadda inaysan siinin fursaddaasi, haddana maanta waxaa la dhegaysanayaa dacwadda dhinaca Soomaaliya. haddaba maxaa laga filan karaa dacwaddan? Soomaaliyase haddii ay diyaar tahay Kenyana aysan ka qayb gelin dacwaddaasi, Soomaaliya ma loo xukumi karaa badda? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayay Saare Cabdi Axmed weydiisay Dr. Axmed Cali Khayre oo shahaadada PhD ku haysa sharciyada caalamiga ah joogana magaalada Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Sahra. maantay waxaa loo ballansan yahay dhegeysiga dacwada u xadaynta oo muranbadeedka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, oo sidaan ognahay maxkamaddu sanadkii hore anaha waxay go-aan gaartay in ay kiiskan sanadkii hore ma ahayn 2017 bisha Febraayo waxay go-aan gaartay in ay sharci ahaan qaadi karto, awood u leedahay inay qaado kiiskan, oo kiiska ay qaadi karto. sababta arrintaas u dhacdana waxa weeye Kenya ayaa maxkamadda awooddeeda dood gelisay. ana Kenya markii la yiri dacwadiina soo gudubsada iyo Soomaaliyaba, Soomaaliya waqtigeedii ku gudubsatay oo 2015 dacwadii waa geysay iyadoo qoraala oo dhammaystiran oo hadda bogga maxkamadda ayay ku jirtaa. dalka Kenya marka waa kii diidmada keenay markii maxkamaddu tiri kiiska waa geli karnaana, dhowr goor ayay waxay codsadeen in dib loo dhigo. hadda markii u dambeysay maanta ayaa loo ballansan yahay oo la geli doonaa dulucdii. markii hore waxay doodu ahayd maxkamaddu kiiska ma qaadi kartaa, laakiin maanta waxaa la gelayaa dulucdii. oo tusaale ahaan maxkamadda waxaa dacwada u gudbiyay Soomaaliya, waxay weydiisatay dhowr shay, ana arrintii ayaa marka maanta la gelayaa.
waa gartay marka waxyaabaha ugu badan oo lasoo qaadayo Kenyana waa tala leeyahay waxay ka dhawaajisay COVID-19 awooded in dib loogu dhigo. shalay warbaahinta Kenya sidaasay qorayeen. marka maanta Kenya ma ka qayb galaysaa dhegeysiga dacwadda?
sida la leeyahay horta maanta kor iyo hoos, maanta iyo beri waxaa iska laheyd Soomaaliya inay dacwadooda ay soo gudubsadaan. anama labada beri oo ku xigta ayaa Kenyaatigu lahaayeen. macnaha Kenya marka sida la sheegay hadda oo dokumenti aan hadda aragnay hadduu sax yahay oo warbaahintoodan ay qortay, waxay tiri kiisku waa ka noqonay oo anagu ma ka qayb gelayno. macnaha marka Kenya hadday ka noqoto xeerka oo maxkamadda ayaa wuxuu ogolaanayaa in dacwadii ay socoto oo dacwadii hore loo sii wado, oo Soomaaliya ay tirahdo annaga sideedii hanoogu socoto dacwadii oo la qaado. macnaha arrinta kaloo jirtana waxay tahay qoraaladii labada dalba waa lahayaa oo doodoodii oo qaanuunka iyo tii xaqiiqada iyo maababkii iyo wixii oo dhan waa la wada hayaa. arrintan marka ay ku marmarsoonaysa Kenya, waxaan u maleynaya waa arrin oo aan markaad warqada akhrisid aada ula yaabaysa. tusaale ahaan COVID ayaana saameeyey maxaa la yiraahdaa qareenada, iyada waa dad da ah oo meeshii matay kama ku kulmi karaan. arrinta ay sheeganayaan Soomaaliyaba way haysataa. Soomaaliya oo ah dal oo hay-adihiina dowlugur ay kawada ka jilicsan yihiin oo ka dhaqaala yarba, macnaha diyaaray u tahay inay kiiskii gasho, laakiin iyaga waxaa moodaa in ay macnaha isleeyahay inay mindaa usoo baxday inaysan fursad badan ku lahayn inay kiiskan ku guuleystaan.
marka haddii Kenya sidaas ay xoogaa uga dhiga adeegto amaba ay ka leexleexato xataa inay dacwada bilowgeeda qayb ka noqoto, maxkamadda awood ma u yeelan kartaa in Soomaaliya ay u xukunto iyadoo wax dacwada la qaadin?
Horta dacwada waa la qaadayaa, oo macnaha qodobka 103 oo xeerka maxkamadda wuxuu leeyahay haddii laba dal ay mid ka mida uu imaan waayo oo ama dib uga noqdo oo kiiskii oo maxkamadda yaala, in waddanka kale dhinaca kale inuu codsan karo, maxkamadda ka codsan karo inay kiiskii u xukunto. laakiin maxkamaddu macnaha maadaama uu kooxdaanu maqan tahay sidii banoonigii oo kale ma ahan oo forfait ha lagu siiyo ma ahan, maxkamaddu sideeda caadigeeda u dhegeysanaysaa anaa kiiskay gelaysaa marka waqtiga markii ay dhegeysiga oo Soomaaliya dhammaado hadii kayaadka imaan waayaan dokumentiyadii iyo arrimihii iyo nidaamkii sharciga iyo doodihii isku fiirinaysaa, markaas ayay go-aan ka garaysaa. Laakiin marna macnaheedu ma ahan kooxdaana way maqan tahay marka Soomaaliya ha loo xukumo. Tan jirta waxay tahay xataa ke iyadoo oo si cad bannaanka uga tagta kiiska, mar walba waxaa loo ogol yahay inay warqado soo gudubsato opposition papers, oo warqadoodana waxaan ku arkaya ay qorayeen inay xataa raaciyeen warqadaas oo qoraalkaas, iyagoo Soomaaliya dacwadeedii raba inay jawaab ay ka bixiyaan. Haddaan sida kale u fiirinana, ma ahaba dalkii koowaad oo hadda tusaale ahaan kiiskan oo isagoo socda ka baxay 1985 Maraykanka. Dalka Nicaragua ayaa wuxuu dacwo ka geeyey Maraykanka oo tusaale ahaan jabhad oo kontraleeraha ku tababari jiray Maraykanka, ku taageeri jiray, waxay yidhaahdeen baddii ayuu miinooyin naga geliyey. Macnaha Maraykanka marka waxay yidhahdeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad qortay, waxay yidhaahdeen kiiska waa ka baxnay oo kiiskanu maxkamaddu awood ma u leh, waa kiis siyaasadeed. Maxkamaddiina 1986 ayay go-aan gaartay. Macnaha kiisas marka fara badan ayaa saas jira. Kiis oo tusaale ahaan maxkamadda dhexdhexaadinta arbitration tribunalka oo South China oo Sea oo Filibiin iyo udhexaysay waxaa jira iyo Shiinaha. Shiinuhu way ka baaqsadeen iyaguna saas, inkastay dokumentiya soo dirayeen. Macnaha maxkamaddiina go-aankii way gaartay. Macnaha marka waa arrin weliba waqtiyadii hore oo dagaalkii qababa aad u badneed, laakiin aan moodin hadda inay yaraatay. Marka kiiska uu soconayaa, maxkamaddu si caadiya u geleysaa, go-aana way gaaraysaa.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Axmed Cali Khayre oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed.
qaybtii ugu horreysay ee tallaalka AstraZeneca ayaa gaartay maanta Soomaaliya, waxaana saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in isla berritaba meelo kala duwan oo dalka ah uu ka bilaabmayo tallaalku. Soomaaliya waxa ay sheegtay inay heshay tallaal ku filan 200% dadka Soomaalida, laakiin maanta ay soo gaartay 300,000 oo cirbadood. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xabsan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa subaxnimadii hore saakay markii ugu horreysay magaalada Muqdisho soo gaaray qaybtii koowaad ee tallaalka ka hortagga xanuunka COVID-19, kaasoo ay siday diyaarad ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee WFP. tallaalkan oo noociisu yahay Oxford AstraZeneca oo imaanshihiisa la filayay ayaa waxaa garoonka Muqdisho kula wareegay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno ka socday qaramada midoobay oo uu horkacayay wakiilkooda Soomaaliya James Swan. munaasabad kooban oo arrintaasi lagu weyneynayay oo ka dhacday garoonka Muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay Danjira Swan, kaasoo Soomaalida kula taliyay inay qaataan tallaalka maanta la keenay.
I'm honored to be here today with the minister and her team as we receive the first batch of COVID vaccine for Somalia. It's been a difficult year for Somalis.
Waan ku faraxsanahay inaan la joogo wasiirka iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyaan, iyadoo aan helnay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka COVID-19. Wuxuu ahaa sanad ku adkaas Soomaalida. waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen. waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay qaataan tallaalka. waxaan sidoo kale ku dhiirigelinaynaa dadka inay sii wadaan wax kasta oo ay uga hortagi karaan xanuunka, sida inay gacmaha dhaqdaan, afsaabka qaataan, iyo sidoo kale inay masaafo isku jirsadaan.
We encourage people to take the vaccine. We encourage people to continue with all possible preventive measures, hand washing, mask wearing, social distancing.
wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar ayaa iyana goobta ka sheegtay in dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen inay helaan qaybtii koowaad ee tallaalka islamarkaana la bilaabi doono qaadashadiisa maalinta berri ah.
Dadaal dheer waa ku guuleysanay qaybtii ugu horreysa inay imaado. Waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad ugu sii badan inay imaado iyadana. waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meesha Soomaaliya ku joogaan dadaalka ay galeen naftii ay badbaadiyeen intii naga dhimatay allah u naxariisto sabar allaha naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horeeya oo looga hortegi kara cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waay maanta waa 15 maalintu yimid laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yani kaysku gore laga helay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixisay cadada talaalka la keenay iyo dadka loogu talagalay in wajiga hore lagu bilaabo.
Ilaa iyo hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyay. Talaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabto dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormood kale sida immigrationka kuwa shaqeeya, booliiska, macalimiinta, dadka da'da ah iyo dadka cudurada yacni xanuunka la raaga qaba in la hormariyo. Talaalka wuxuu bilaaban doonaa berri, meelo badan oo Soomaaliya ayaa uu ka wada bilaaban doonaa. Waxaan rajaynaynaa qaybihii kalena inay isdabayaal u yimaadaan haddii aan.
Sida ay wasaaradda caafimaadku shaacisay, coronavirus ayaa labadii casho ee ugu dambeysay Soomaaliya ku dilay 29 ruux, taasoo tirada dadka xanuunka gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday ka dhigaysa 367 qof, waxaana kiisaska dadka uu soo ritay ay gaarayaan 9,190 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Cudurkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxa uu si xawli ah ugu sii faafayey guud ahaan Soomaaliya. Warbixino muurtaasi la xiriirta waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shir ay maanta isugu yimaadeen guddiga la socodka xaaladda coronavirus ee Koonfur Galbeed ayaa waxay ka soo saareen awaamir cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Guddiga ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo lana qaato awaamirta si loo ilaaliyo badqabka bulshada. Shir jaraa'id oo guddiga ay ku qabteen magaalada Baydhabo ayay ku caddeeyeen ciddii u hoggaansami weysa awaamirta inay mutaysan doonto ciqaab iyo ganaax lacageed. Waxaa ka mid ah in bulshada Koonfur Galbeed ay xirtaan afsaarka ama face maska, qofkii aan xirana lagu ganaaxi doono lacag dhan $5. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ilyaas Saciid Cali, oo guddiga la socodka xaaladda COVID-19 ka mid ah, ayaa ka hadlay.
Guddiga madii iyo kulunsho arrimoogaas dhan iyo kala fogureen kureed waybaaba hasaareena qodoba ka kooban li qodobood, kaasoo laka amara runtii dhammaan bulshada ka dhaqan amba bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Litaas qodob ka horeen waybaan ka horeeye number 1 inii bulshada Koonfur Galbeed iyo hiridan bahalkun leeyahay face maska ambalin gorada af Soomaali ahaan afsaarka runtii iyo ata too muhiim ah qofkii hirineena runtii lagana xadoona qarash ambal lacag dheeraas $5 oo lacag ah.
Sidoo kale qodobada awaamirta waxaa ku jira inaan la jiifan karin masaajidda magaalada Baydhabo, lana keeni karin janaasada qofka u dhinta cudurka COVID-19. Qof kasta oo u dhinta cudurka coronavirus duugtiisa waxaa looga dambeynayaa ayaa shirka jaraa'id lagu yiray wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Inii la jiifado korna masaajide guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana liin sheena korna janaasada qofka dhimaday cudurka dilaaga ee COVID-19. Malsheena kora janaasada qofka indhimaday cudurka COVID-19 masaajide Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana ku mamnuucu inii masaajide la jiifado. Qodobka saddexaad, wayba mamnuuc aha dhammaan kulamada sida xaflado, shirarka iyo walaal la midka ah. Dhammaan kulamada, xaflado, shirarka, aroosyada, farakudirida dhammaantiyo loku bilaabo taariikhdu miilita deegaanada Koonfur Galbeed mamnuuca ku eeta. Qodobka afaraad, lankasta oo indhimada cudurka COVID-19 waa inii linku dambooyaa duugistiisa amba aasoo shay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Awaamirta uu soo saaray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli cudurka COVID-19 uu si ba'an uga jiro deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo maalin walbeedna uu soo rito una geeriyoodaan dad badan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta dekedda magaalada Berbera ayaa sheegay inay dhammaatay dekedda cusub 95% iyadoo maantana qalab cusub oo lagu xirayo dekedda uu soo gaaray Berbera. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta dekedda magaalada Berbera iyo kuwa gobolka soo xiriya degmada Berbera ayaa u sheegay warbaahinta in ay haatan dhammaystir ku dhowdahay qaybta cusbeyd ee dekedda magaalada Berbera. Maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa sheegay in 95% sida uu tilmaamay ay dekedda cusubi dhammaad ku dhowdahay ama ay tahay, waxaana qalabka cusub iyo wiishashkan cusub ee ku soo xidhay isla markaana kuwa lagu rakibayo dekedda cusub uu faahfaahin ka bixiyey maareeyuhu.
Marka horeysa Ilaahay baa mahadleh inoo suurageliyey maanta in wiishashkii ugu waaweynaa ee dekedda kiigeeda lagu rakibayey ay noo yimaadaan. Saaka 7 ayay soo galeen, alxamdulillaah rabbi caalamiin. Waa kuwii internationalka ahaa standardka ay ku gaarsiinayay container terminalkeena. Dekedii waxa weeye 95% waa gabagabo nayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayay iyaduna ayaa hadda insha allahu bidnillaahi kariim sida dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin markabkii, dhowaanna way degi doonaan insha allahu bidnillaahi kariim. Waa farxad u soo weytay daranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay. Waxaa kaloo xusid mudan markabkan iminka dheerarkiisu yahay in ku dhan 300 meter, wuxuu ku xidhan yahay dekedii cusbayd ee iminka aan horeba u sheegnay inay gabagabo tahay, waana goobta lagu xidhi doono wiishashka insha allahu. Nuxurka iyo dhammaystirka dekedda waxaa ku qiraya markabkan halka ku xidhan yahay waa dekedii cusbayd.
Maamulka degmada Berbera, gaar ahaan xogeyaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Cadde, ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda ay adeega dekeddu ay u haysa Somaliland iyo meelaha kale ee ganacsigeeda ku xidhan ay u leedahay horumarinta dekedda, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay maalgashiga lagu sameeyey ee ay DP World ku samaysay dekedda Berbera.
Dekeddeni weynida magaalada Berbera oo 95% dhammaatay qaybtii hore ee 400 meter ahayd, maantana waxay noo yimi wishashkii ugu waaweynaa ee standardka caalamiga ahaa ee aynu sugayna dhammaanteenba, iyaga oo wishashka horeyna yimaadeen in kuwa iyaga la shaqeynayo 8 ay hore u yimaadeen. Waxay muujinaysaa sida qarankani uu hore ugu socdo isagoo aan taageero iyo maxay tahay maalgelin shisheeye oo fara badan helin marka laga yimado shirkada weyn ee DP World oo runtii aan dhammaan u mahadnaqayno iyadii Imaaraadkaba.
Dalabka cusub ee dekedda cusub ee magaalada Berbera ee ku soo xidhay maanta ayaa ku soo beegmay waqti ay maanta ansixiyeen aqalka guurjira ee Somaliland, xeerka dekedaha Somaliland kaasi oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada ee Somaliland, oo lana filayo in madaxweynaha Somaliland uu dhowaan saxiixa ku dugo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kenya waxaa weli ka taagan muranka la xiriira sida laga yeelayo dadka u dhashay waddankaasi ee la sheegay inay sannado hore qaateen kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay heleen xilligii la furay xerada dhadhaab. Haddaba sida dadkan ay ku heli lahaayeen aqoonsiga Kenya waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shireeb.
sanad iyo bar ku horaayeed xilliga hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan iyo dowladda dalkani Kenya ay go'aan ka wada gaareen in dib loogu celiyo tiro kor u dhaafaysa ilaa 14,000 oo Soomaali oo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ka soo jeedo, galayna dadka qaxootiga deegaanadii degan yihiin dibna ay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani Kenya hay-adda qaramada midoobayna ay kala wareegi doonto sharciga qaxootinimada ay siisay. Dr Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhadhaab laga soo doortay, ayaa waxa uu sheegay haatan inuu mugdi soo galay xaaladda dadkaasi ay dib ugu heli karaan sharcigooda kibaandhaha loo yaqaan. Xilli uu ka hadlay deegaanka Liboya, yuusaas yiri,
waana RC mambo ya double registration
mudane gudoomiye waxaan doonayaa inaan kuu sheego in dadka kenyaanka ee galay faraha qaxootiga iska dawaangeliya qaxootinimada in haatan dhibaatooyin culus ay wajahayaan. Waxaan mudane gudoomiye kuu sheegayaa in xaaladda dadkaas ay ku dhowrihiin ay tahay xaalad adag, duruufan ay ahaayeen sababta ugu weyn ee gelisay qaxootinimada. Waxaan kaloon kuu sheegayaa in xaaladdaasi haatan la siyaaseeyey ilaa iyo haatan muddo 1 sano iyo 9 bilood ilaa iyo haatan aysan jirin wax ka dhaqaaqay farahoodii laga qaaday Garissa ee la geeyay Nairobi. Waxaan dowladda ka codsanayaa madaxweynahana horaan aan ku wargelinay in arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan la dhaqaajiyo lagana ilaaliyo in siyaasiyiin ama siyaasad ay dhexgasho. Dhaktarka iyo siyaasiyiin kale ayaa waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta qaarkood ay doonayaan in dadkaasi sharciga aysan helin, iyagoo cabsi fara badan ka qaba doorashada soo socotae dhici doonta 2022-ka in deegaanada qaarkood ay deegaanada kale ka badnaadaan. Sidaasina waxaa sheegay mudane Aadan Barre Ducaale oo ka hadlayay munaasabad gudaha magaalada Garissa ku qabsoontay.
Waxaan ognahay, baanama sheegayna, inay jiraan dad siyaasiin ah oo u dhasheen gobolkan oo u dhasheen magaaladan inay lacag ku bixinayaan sifa caruurta aseytow kibaanooda u soo bixin. Baarlamaankan geeyey wasiirka wuxuu dhahay bil gudaheedaan ku sirayna, haddana baarlamaan ku noqon. Laakiin adiga siyaasiga ah oo cod lagu siiyey oo hadda wiilashii iyo gabdhihii jaamacad aadi karin, shaqa heli karin, guryahooda fadhiya waalidkood qurbahayaan oo kibaano qabin oo reer Kenya ah oo yaa leedahay talaca ku bixiso anay wax iga leedahay kuuraha dambe kuurahooda yuu soo bixin. Waxaan leenahay dagaadaska masaakiinta dadka meesha fadhiyo ruux kibaano qabin yaani lacag ku bixinaya maga ciisele kolna waan sheegaynaa.
Gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Indale Musyoki oo u jawaabay siyaasiyiintaasi kala duwan ee ka kala hadlay fagaarooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ilaa iyo haatan ay garatay oo keliya in dadkaasi dib ugu soo celiso aqoonsigooda.
Double registration tumefanya vile tunaweza kama serikali kutoka huko chini tumeandika
arinta dadka labada nooc isku diiwaangeliyay dowlad ahaan anagu wax walba aan sameyn karnay waan sameynay. Waad ogtihiinan farihii qaadnay, waad ogtihiin in aan jifaf iyo guddi u saarnay arrintan iyada. Waxaa la socdaa in keliya ay ka harsan tahay saxiix ama laba saxiix. Culays badan ayaa arrintaasi ugu haysaa, waxaana shalayto qoray waraaq, waraaqdana mid culus ayay yihiin. Waxaana ka hadlayay qaabka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu soo dedejin lahaa in dadkaasi ay helaan sharcigooda dalkani Kenya. Arrintaasi waa arrin aynu wada qaadanay, horaana aynu dhameynay. Ma ogi meel lagu hakiyay ama mana ogi meel ilaa iyo haatan arrinta iyada ay hakad ku geli karto. Keliya waxaan ogahay hawshaasi in ay si wanaagsan u socoto. Dadkan oo intooda badan ahaa dad qaxooti ah, caruurnimana ku galay xariyaha qaxootiga dhadhaab xilliyadii adka ee abaaraha iyo weliba xaaladaha adag ee nolosha ay ku soo foosaartay gudaha deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin ayaa haatan walaac iyo murugo fara badan ka qabo xaaladahaasi adag ee siyaasiyiintu haatan ay ku wada baratamayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Gordow dhegeystiyaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xogayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Mareykanka Antony Blinken iyo Lloyd Austin ayaa kula kulmi doona xulafada Mareykanka ee Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed toddobaadkan si ay u xaqiijiyaan iskaashiga waxa loo yaqaano Trans-Pacific ee xilli ay soo tarayso kalsoonida Shiinaha iyo weliba aamusnaanta Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ugu sarreeya dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba difaaca ayaa socdaal ka bilaabi doona gobolka Isniinta maanta iyagoo ku hakan doona magaalada Tokyo, taasoo noqonaysa safarkii dibadeed ee ugu horreeyay iyagoo wakiilla ka ah maamulka Biden. Doorashada labadan dal inay marka ugu horreysa ku hakadaan ayaa muujinaysa dareenka dhanka ammaanka ee madaxweynaha cusub ee Mareykanku ka qabo Waqooyi Bari Aasiya, sida ay qaar ka mid ah khubaradu sheegeen. Mas-uuliyiinta Myanmar ayaa maanta kordhiyay xukunkii degdega ah ee magaalada muhiimka ah Yangon, xilaa ay soo baxayaan warar sheegaya in dad badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. telefishinka ay dawladdu maamushay MRTV ayaa shaaciyay in degmooyinka waqooyiga Dangoon, Koonfurta Dangoon, Dangoon Siikhaan iyo waliba waqooyiga Oklaba ay ku jiraan xukun degdeg ah. Maalin kadib markii ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan 40 qof guud ahaanba Myanmar, iyadoo badii dilku ka dhacay aagga Yangoon, taasi oo ka dhigaysa maalintii ugu dhimashada badnayd. Dibadbaxayaasha kasoo horjeeda junta oo ah milatariga awoodda la wareegay bishii Februari 1-deedii, mas-uuliyiinta ayaa xukun degdega ku soo rogay Halyanga Taaya oo ah magaalada ugu muhiimsan Myanmar, kadib markii dhowr warshadood oo Shiinuhu leeyahay dab la qabadsiiyey islamarkaana 2,000 oo qof ay soo taageen in dibdamisku halkaasi gaadho. Sida ay sheegtay Reuters oo soo xiganaysa telefishinka ay milatarigu maamulaan ee Mayawadi, Shiinaha ayaa loo arkayay inay taageerayaan milatariga Myanmar. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa Isniinta maanta daah furay warshad cusub oo dhulka hoostiisa, oo loo qaabeeyey in lagu kaydiyo gantaalaha, sida uu ku warramay telefishinka dowladdu. Warka oo soo xiganaya taliyaha ciidamada ilaalada Jeneraal Xuseen Salami ayaa sheegay in kruuska iyo gantaalaha baalistiguba ay xoojin doonaan awoodda ciidamada badda iyo weliba ka badanba. Warbixinta telefishinka ayaa muujisay muuqaal tiro gantaala ah oo ku jira barxad xidhan oo u eg inay tahay dhulka hoostiisa, mana aanay sheegin halka ay warshaddu ku taallo iyo weliba tirada gantaalaha ku kaydsan. Tan iyo sannadkii 2011 ayaa Iiraan ay xoojinaysay warshadaha dhulka hoostiisa ee guud ahaanba waddanka iyo weliba sidoo kale xeebta Koonfureed ee u dhow marinka muhiimka Hormuz, waxaana Iiraan ay sheegatay inay haysato gantaalo ku socon kara 2,000 oo kiilomitir ama 2,200 oo mayl, taasoo ka dhigaysa in badi bariga dhexe oo ay Israa'iil ku jirto ay gaadhayaan. Ugu dambeyntiina, khabiirka ugu sarreeya dhanka cudurrada faafa ee dalka Mareykanka ayaa Axaddii sheegay in waddanku uu socdo jihada saxda ah xilli ay malaayiin qof oo Mareykan ay qaadanayaan tallaalka xanuunka coronavirus, hase yeeshee waxa uu ka dareen qabaa badnida kiisaska ee Mareykanka. Isagoo la hadlaya barnaamijka telefishinka NBC ee Meet the Press, ayaa Dr. Anthony Fauci ka digay in marka la arko heerka saxda ee ilaa 60,000 kiis ee cusub maalintii ah, inuu badanaaba jiraya halis ah sare u kac kale. Waxaana Fauci tusaale u adeegsaday Talyaaniga oo ah meel waayo aragnimo u leh yareynta kiisaska, isagoo sheegay in Talyaanigu ay diiwaan geliyeen islamarkaana ay dib uga laabteen tallaabooyinkii caafimaadka bulshada, taasoo keentay sare u kaca hadda ee xanuunka dalka Talyaaniga ku qasbaysa in mas-uuliyiintu ay ku soo rogaan xayiraada qaybo ka mid a dalalka reer Yurub. Waxaana uu Dr. Fauci uu ku booriyey dadku inay sii wadaan inay la socdaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada, gaar ahaan xidhashada maaska. Mareykanka ayaa weli ugu sarreeya liiska meelaha kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 laga helay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo leh xarun la socota xanuunka COVID-19. Waxaana Mareykanka laga helay 29,400,000 qof oo ka mid ah 120 milyan ee dunida xanuunka COVID-19 u haleelay, iyadoo uu ku soo xigo waddanka Brazil oo laga helay 11,400,000 qof, halka Indiana laga helay 11,300,000 qof. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasaan dib idin kugu celiyo Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warkii caalamkana la socodsiinayey. Halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa markii ugu horreysay dhallinyaro deegaanka ah ay ka hirgeliyeen dallada iskaashatada dib u isticmaalka maaraynta qashinka caagadaha iyo bacaha, islamarkaana ay shaqaabuur u samaynayso qoysaska danyarta ah. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Jigjiga waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhismahooda sida xawliga uu socdo sannadihii u dambeeyey, balse bilicda magaalada waxaa caqabad ku ah qashinka lagu daadiyo waddooyinka oo sababa inay xidhmaan dhuumaha biyaha qaada ee magaalada gudaheeda. Qashinku waxa uu sidoo kale dhibaato caafimaad ku hayaa bay-ada ama deegaanka, iyo weliba xoolaha oo calaf ahaan u cuna, islamarkaana xanuuno ka qaada. Haddaba dallada iskaashatooyinka dib u isticmaalka maaraynta qashinka caagadaha iyo bacaha ayaa waxa ay tahay dallad ay ku midoobeen laba shirkad oo ka jiray magaalada Jigjiga, islamarkaana ay samaysteen dhallinyaro u dhashay deegaanka, waxayna shirkadu tahay shirkadii ugu horreysay ee nooceeda ah, taasoo isku dayday in qashinka waddooyinka ay dib u habeyn ku sameeyaan, islamarkaana suuqa dib loogu iibiyo si markaasi dib loogu isticmaalo, iyadoo markaasi laga dhigaya qashinka qalab la isticmaalo. Ridwaan Cabdiraxmaan oo ka tirsan iskaashatadani dib u habeynta qashinka ayaa V O A u sheegay sida ay hawshan u fuliyaan iyo in ay dad kale u sameeyeen fursado shaqo abuur.
Waxaan ka socdaa shirkada Jubkey ee qashinka ururisa ee ka iibsata nimankan meesha landfill kaga iibsada ayaanahay, halkanaan imaataa waan nimankana ka iibiyaa kiilo ahaan baan kaga iibiyaa dad badan baa ayaa meesha degan oo qoysas oo reeriyi saad arkaysiin ilaa 100 qoys weyiin qashinka waxaana u keenaan qashinka magaalada laga keenay meesha lagu soo rogo wixii manaafacada bir caag jeerkan waxaasba kasoo gurtaan marka meesha kasoo dhex saaraa inay dibadda keenaan ayaana ka miisaamaa lacagtoodan siiyaa marka noloshoodu taasba ku xiran tahay inkastoo aad loogu dhibanaadi ay xitaa wax way ku dhibanaayeen annagu intaan nimidnay aad si fiican ugu sameynay halkan aan kaga soo doonanaa iyagoon rabaadin waan ka miisaamanaa gaadhiga yar baan ku qaadanaa lacagtooda halkan ku siinaa laba maalmood ama saddex maalmood marka ka maqnaadaba waan imaadaa iminka lacagtu uu shaqaystay ninkan sidoo kale waa 500 lacag weyaan waa lacag fiican weyaan oo aad iyo aada cidna ma shaqaysto qof intaas magaalada oo gudaheeda ku jira oo shaqaysan karaya yoomgiinta ma jiro
waxaana tagay goobta la geeyey qashinka magaalada jigjiga waxaana halkaasi kula kulmay caruur fara badan oo urursanaya caagadaha iyo waxyaabo kale ee qashinqubka lagu daadiyo waxayna ii sheegeen in shaqadani ay tahay midda ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda islamarkaana ay ka iibsato shirkadani
aniga jamaal cabdilla xuseen bal yidhaha qashinka lasoo daadiyo marka waxaan ka dhex gurnaa daasado baco iyo caag marka bacaha iyo caaga waxaa naga iibsada shirkad shirkaduna kiilooga bacaha waxa naga sa 20 riyaal adu maanta markaan oon miisaamay waxay noqotay 300 riyaal marka nolosheeda taasaan ku maareyna anagu maya bila camal baana waan iska fadhi iminkana waa anigaa shaqaysanaya carre aad iyo aad buu fiican tahaa may shaqadan ka fiican maba jirtaba wax walba waan ka helnaa bishiin ilaa iyo 7 kumaan qaadna
dhalinyarta kale maxaa ku aygelinayda shaqo la-aanta ee ka faanaya ee dhahay qashinka iyo waxaan caagadahan lama ururin kari waxaa dhahay
waxaan waa lacaga ku soo biiraan anoo odhan lah oo nagu soo biira
waxa inay iskaashatadani ku bilowday shaqadeeda lacaga dayna oo ay markaasi ka heshay hay-adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka soomaalida haddaba dhankiisa maareeyaha dallada iskaashatooyinka dib u isticmaalka maaraynta qashinka caagadaha iyo bacaha maxamuud maxamed ayaa ii sheegay sida ay hawshani ku hirgeliyeen isagoo ii sheegay sida ay qorshahan uga shaqaystaan goobaha ay u iibgeeyaan iyo weliba waxyaabaha laga sameeyo qashinka
maareeyaha iskaashatada dallada weyn laba iskaashato oo mataqaanaa isku dhaqan weyaan si guud markaan isku xidhaha labada iskaashatanahay qaybi waxay ka shaqaysaa jigjiga plastic recycling waxay ka shaqaysaa haylandig oo khalle shoobkiina waxay ka shaqaysaa si guud plastic recycling oo bacahan adarki sida haylandiga isku xidha dhammaan jerikaanada iyo waxyaabahan uu ka dhammaado maxaan ku raadaa rinjiga iyo ujeeddada weyn waxa weyaan qashinkan magaalada ka soo baxaya waxyaabaha balastiga la yidhaahdo ama bacaha la yidhaahdo inay burburaan ay carre isku beddelasho waxay qaadaysaa in ka badan 100 sano xoolaha ku dhiman dadka ku waxyeeloobi magaalada biyo xidheenada ee biyo mareenadoo dhan bay xidhaysaa dhibaato weyn oo ay magaalada ku hayaan awgood waa in aan hal mar la isticmaalin intaa la isticmaalo haddana dib loo isticmaali karo marka processing warshadda meeshii ugu dambeysay anagu ma haysano waan soo iibsanaynaa waan maydhaynaa waan shiidaynaa waxaan u diraynaa warshadaha end product ka sameynaya waxa laga sameeyaa haylandigo kale waxaan geynaa berigi hore arjawaan gen jiraa dhirdhabaan geynaa waxay ka sameeyaan dhar dharkan inta badan aad aragtay yar bacbacda la moodo ayaa laga sameeya bacdan isku haysa haylandiga sidaa iskugu haysana waxaa laga sameeyaa furka biyaha haylandiga laftigooda iyo dhegta yare la qabsada laga sameeya bacaan kale iyagana maxaan ku dhahdaa jeerikaanadan kale noocyada kala duwana oo qaarkood yihiin kuwa kwartasku ka dhammaada iyo qaar oo kahaardhiga la yidhaha ka adag iyo jeerikaanada kuwa jilicdasan ee 3 litrka 5 litrka 20 litrka waxyaabaha noocaasoo kalena waxaa laga sameeyaa qolkii horeba qalabkii ay ahaayeenba dib loogu celiya qiimaan kaga iibsanayno dadkan ka hawlgala meelahan goobaha qashinka iyo suuqa dhexdeeda ka soo ursada ayaan qiimo kaga iibsanaa intan ka miisaamano kadib anagu waan maydhaynaa waan shiidaynaa magaalooyinka kale markaan eegna waxay noqotay in qashinkii oo lacag lagu kala iibsanayo inaan qashinka lagu dhammayn karayn keliya guritaan laakiin in systemka la isticmaalo dib u isticmaalka u aragnay inay macquul tahay ina magaaladan qashinka ka soo baxa tiradiidu aad u badan yahay gaar ahaan qaybta caagadaha shaqa abuur buu sameeyaha u sameeyey anaga iyagana adna arkaysid dowladda shaqa abuur noo samaysay lacag baana la daymiyey shaqadan aan ku bilownay anaguna dad baan shaqa usii sameynay dadkan shaqada usii sameynay shaqada joogtada iyo dadka maxaan ku dhahdaa iska kontraktka abay kaleyi
isku soo wada duubo tani waxay qayb ka noqonaysaa iskaashatooyinka abaabulan ee dhallinyarada deegaanka oo la imanaya fikrado cusub kuwaasoo soo badanaya wixii ka dambeeyey isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta waxaa la diyaaray wariyaheenna xuseen nuur xaaji
q
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno walaac xor leh oo la xiriira covid 19 oo la soo gudboonaaday dadka degan gobolka Ontario. Warbixin khamiistii la soo saaray ayaa lagu sheegay in celcelis ahaan ilaa 6,000 oo kiis oo cusub oo covid 19 gobolkan laga soo warin doono marka la gaaro bisha April, halka xaaladda ugu wanaagsan ay noqon karto ilaa 5,800 oo kiis oo cusub. Laakiin tan ugu daran ayaa la sheegay inay noqon karto in maalin walba gobolkan laga soo wariyo ilaa 8,000 oo kiis oo cusub. Kiisaska maalinlaha ah ee gobolka ee xilligan ayaa ah wax ka yar 2,000 oo kiis maalin walba. Soomaalida ugu badan dalkan Kanada ayaa degan gobolka Ontario, waxayna qayb ka yihiin dadka ka walaacsan arrinkan. Haddaba Yasiin Abikar oo ah suxufi in muddo ah degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa lagu saleeyay saadaasha ku aadan in bisha dambe kiisaska covid 19 ee gobolkan uu aad u kordhi doono.
Xuseen, sababta arrintan ay ku saleeyeen ilaa hadda waxaan filayaa inay tahay in dadka markii hore cudurkan u bilaabanayay ay ahaayeen dad waxoogaa ka baqaya cudurka, laakiin hadda ay in muddo ah cudurkan lagu dhex jiray ay caadi u arkeen. Tan kale xigta waxay tahay sidaad la socoto xayiraadii ayaa hadda la khafiifiyey, oo marka xayiraad la khafiifiyey dad badan oo aan isu iman jirin isu imaanaya meelo badan. Hadda waxaa la furay meesha shopping centeradii la wada furay, waxaa la furay maqaayadihii percentagekooda xataa weli waxaa lagu daray, masaajidii oo kale ayaga naftirkooda numberkooda waxaa lagu daray. Tan ugu dambeysa sababtuna waxay tahay ilaa hadda dadka la tallaalay ee dalkan Canada waa in ka yar 200%. taas ayaa marka keenaysa inay ku cabiraan dadyooga cabira ama saadaashan sameeya inuu sii kordhayo cudurkan. Ontario isbuucii intaa la furin tirada waxay ahayd 1,900 oo qofood ayaa maalintii laga heli jiray. Maanta la furay isbuuc kadib waxaa arkaysaa tiradii inay baxday oo ay maraysa ilaa iyo 1,900. Sidan loo soconno, dadka baaritaanka cudurkan coronaviruska inta badan ku dhex jira waxay sheegeen in qaybta labaad ee cudurkan viruskan ee coronavirus la yiraahdo ee variant la yiraahdo inuu aad uga faafitaan badan yahay kii hore. Marka taas ayaa keenaysa marka in ay ku cabiraan tiradii hadda ayagu arkay inay ku cabiraan numbarka inuu mataqaana u kasii badan doono maadaama kaas uu kasii faafitaan badan yahay. Kan kale
waalidiinta ayaa ka walaacsan xaaladda caruurtooda dhigta iskuulada. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo kamid a waalidiinta magaalada Toronto, in badanna la socda arrimaha Soomaalida gobolka Ontario.
walaacu aada u badan yahay coronaviruskana waa nagu daba dheeraaday haddii aan waalidiin nahay. Waxbarashadii ardadeedana gaabisaa ku dhacay, iskuulladiina inay xirnaadaana dhibay nagu tahay oo ardadii waxbarashadeedii mataqaanaa dib u dhacaya. Iskuulladii hadday furnaadaana cudurkii ayaan khatar ugu jirnaa. Marka walaaceena ma yara oo aada u badan yahay.
Saxaan, waxay iga warantaa bal sidee baad waalidiinta u maareyn karaan arrinkan haddii xaalku uu sidan yahay? Waa ogta waalidiin badan awalba dib ku qabay qaabka onlineka oo culays badan dhanka hadday noqon lahayd aqoon ahaan iyo inay kontrolaan caruurta waa dib ku ahayd. Dhibaatooyinkaas onlineka laftiis haddii dib loogu laabto waalidka ay la kulmayeen bal ii sharax.
Wallaahi dhibaatooyin fara badanaan kala kulanay onlineka iyo iskuulladan xirxiran, sababtoo ah communitygeena Soomaalida ah markeena horeba kuwii muddada dheer yimid mooyaane kuwa hadda cusub mar dhexe ama mar dambe yimid aqoonta kombyuutarka iyo waxbarashada onlineka laga qaadanaya khibrad badan uma lahayn oo arrintan kadisii ku noqotay. Marka waa la daalaa dhacaynaa sidaan u maarayn lahayn ardada in ay effective waxtar la taaban karo inay yeelato waxbarashada onlineka lagu qaadanayo. Laakiin waalidiinta laftigooda waa inay la yimaadaan fikrad. Markay caqabad timaado waa inuu qofka maskaxda dhalaaliyo oo balse xeera loo xagtaa ilkana ku nabad galaan. Haddii uu bahalkan xanuunkan covid-19 uu sii daba dheeraado, caruurtii sidee waxbarashada onlineka ah tayo loogu yeeli lahaa? arrintaasna maalmahan dambe aada uga fikirnaa. Waxaan rajaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in lala qabsan doono.
Maadaama Soomaalida ay tiro badan ku degan yihiin gobolkan, sidee bay uga fogaan karaan inay qayb ka noqdaan faafista xanuunkan covid 19? Waa kan mar kale Yasiin Abikar.
muhiimadda horta waxay tahay in bini-aadanka inay fahmaan cudurkan halistiisa iyo faafitaankiisa iyo weliba siday uga hadlayaan waaxaha caafimaadka ee dalkan Canada, gaar ahaan Ontario, inay maalba ay sheegaan in dadka ay xirtaan mask, inay xirtaan inay kala fogaashay mataqaana dadka la sameeyo,
inaan guryaha laisku booqan, in mataqaana maqaaxidaha aan la tegin oo haddii qof uu tagay uu ka sameeyo keliya inuu dalbado dalab ahaan wixiisa uga qaato. Laakiin inta badan markaa fiiriso annaga adaan nahay Soomaali, waxaas inta badan waa ka madax adeegnaa oo dad badan waxaa jira oo aan aaminsaneynba cudurka nafirkiisa inuu yahay cudurka sida ay ku sheegayaan maxaallaha waxaa caafimaadka dalka Canada. Marka waxaa la gudboonaan dhihi lahaa aniga kulley in ay ilaaliyaan ama ay raacaan awaamiista ay soo saareen waxaa caafimaadka dalka Canada, gaar ahaan Ontario, in meelaha laisugu tagayo ay ka doorsanaadaan, meelaha buuqa badan inaysan tegin, in ay maaskahooda ay xirtaan. Mar walba waxaa fiicanba in waxa ay ku sheegayaan waxaa caafimaadka in marba aan la soconno si aan uga badbaadno ay faafitaanka cudurka. Xuseen, tan kale waxaan Soomaalida halkan joogta aan kula talin lahaa, gaar ahaan dadka da-da ah iyo weliba dadka dhexdhexaadka ah, haddii ay fursad u helaan ama ay soo gaarto talaalka hadda ka socda dalkan Canada, gaar ahaan Ontario, inay ka qayb qaataan oo ay ballanta dhigtaan, islamarkaana dadka waayeelada halkan jooga naftirkooda ay ka caawiyaan sidii ay talaalkaas ayaga u qaadan lahaayeen, ayagana uga badbaadi lahaayeen cudurkan hadduu halaydno.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaac xor leh oo la xiriira COVID-19 oo lasoo gudboonaaday dadka degan gobolka Ontario. intaan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii Qurbi.
halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
markana waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha todobaadka. waa kan Maxamuud Mascade oo la diyaara.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka faa'iideysatay fursad ay lumisay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Madrid ayaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Elche ay ku guuleysatay 2-1, oo ciyaaryahan Benzema ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. weliba goolka guusha wuxuu ciyaaryahan ku saxiixay iyadoo ciyaarta ay daqiiqado kooban uun ka harsan yihiin. taasina waxay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee gurigeeda 3 dhibcood ku qaadato. laakiin waxaa fursada dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo eberi eber barbara ah la gashay kooxda kubadda cagta Hitafe oo ay kooxda Atletico Madrid gurigeeda ku booqatay. dhibcahan ay lumisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay kulamo isla-eg safteen, laakiinse ay Atletico Madrid haatan 6 dhibcood oo kaliya sarayso. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa goor dambe u caawa kulan adag, waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Huesca. inkastoo Barcelona ay gurigeeda ku ciyaarayso, haddana waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo gasho, isla markaasina dhibcahaatan laga sarreeyo oo 7 ah ay ka dhigto 4 dhibcood oo kaliya. dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga AC Milan garoonka San Siro Stadium, ayaa 1 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan. ciyaaryahan Politano ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Napoli. inkastoo daqiiqadii dambe ciyaarta kooxda AC Milan, ciyaaryahan Karabic calaamada guduudan loo taagay. sidaasi AC Milan waxay lumisay fursad ay ugu dhowaan lahayd kooxda kubadda cagta Inter Milan oo goor sii horeysay maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta ee Torino. ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa goolka guusha daqiiqadii dambe ciyaarta u dhaliyay, inkastoo ciyaaryahan Lukaku uu gool rigoore ahaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Lukaku ayaa u muuqda sanadkan xidigii u suuragelin kari lahaa kooxda kubadda cagta Inter Milan in ay horyaalka dalkaasi ku guuleysato. Cagliari waxaa booqatay kooxda kubadda cagta Juventus, 3 gool iyo 1 ayaa laga soo badiyay Cagliari. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 3 goolba ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. dhinaca kale, horeynta dhibcaha kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa 65 dhibcood ku hogaamineysa, 9 dhibcood ayay ka sareysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo 56 dhibic leh, halka kooxda Juventus ay 55 dhibic leedahay, halka Atlantana ay 52 dhibic leedahay. haddii marka Juventus kulanka dheeriga u dhiman ay badiso, kaalinta labaad ayay soo geli doontaa, oo halka haatan 9 dhibcood ay Inter Milan hogaanka ku hayso, markaasi waxay noqon doontaa 7 dhibcood. dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu fooda isku dareen. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa kulan xiiso badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo ciyaarta goolasheeda marka la eego natiijadu way ka duwan tahay kubaddii qurxoonayd ay soo bandhigtay Fulham. Haddana awoodda Manchester City ayaa suuragelisay inay 3 gool iyo waxba ku soo guuleysato kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Xusid Mudane ciyaaryahana Sergio Aguero uu goolashaasi mid ka mid a u dhaliyay, kaasi oo rigor aha xidigan oo in muddaha garoomada ka maqnaa maalmihii dambena kursiga kaydka uu ku iloobay tababare Guardiola, ayaa haddana waxa uu u muuqday xidig kooxda Manchester City maalmaha soo socda uu sii ciyaari doono, inkastoo warar goordhoweyd soo baxay ay sheegayaan in heshiis afkaha uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu ku biiri doono. Inkastoo hadalkaasi aan si rasmi ah weli loo shaacinin, laakiin inna weydba waxaa la hadalhayay xidigu in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Leicester City ayaa 10 kubadeed sabuuradda ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Waxay ku badisay 5 gool iyo waxba ciyaaryahan Kelechi Iheanacho, wiilka reer Nigeria, ayaa 3 gool oo ka mid a 5taasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Waxa uuna goolashaasi u hibeeyey hooyooyinka adduunka oo uu sheegay munaasabadda maalinta hooyada darteed in uu hooyadii iyo hooyooyin kaleba ku xusayo 3da gool ee u dhaliyey. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 2 gool ka daba keentay gool qurux badan oo ciyaaryahan Lamela uu ka dhaliyey kulan adag oo ay Tottenham kula ciyaartay garoonkeeda Emirates Stadium. Ciyaaryahan Lamela oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaa kubad qurux badan daba mariyey difaaca iyo gool hayaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Laakiin kooxda Arsenal goolashaasi waa ay soo gudday, aan idhaahdee goolkaasi waa ay soo gudday, mid kalena waa ay daba dhigtay oo 2 gool iyo 1 ay guusha ku raacday. Manchester United waxay 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee West Ham. Goolkaasi waa iska dhalis oo tareeto ahaa, waxaa dhaliyey ciyaaryahan Greg Dawson oo dhinaca daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Sidaasina Manchester United kaalinta labaad ayay ku soo gashay, oo Leicester City oo kaalintaasi goorsii horeysay oo shalay ahayd fadhiisay ay kala baxday. Waagaag dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad Weydile, sida iyo nolikoonta.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka ugu doorka roonaa, waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
mahadsaniid. xogeyaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Maraykanka Antony Blinken iyo Lloyd Austin ayaa kula kulmi doona xulafada Maraykanka ee Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed toddobaadkan si ay u xaqiijiyaan iskaashiga waxa loo yaqaano Transpacific ee xilli ayse soo tarayso kalsoonida Shiinaha iyo weliba aamusnaanta Kuuriyada Waqooyi. mas-uuliyiinta Maraykanka ugu sarreeya dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba difaaca ayaa socdaal ka bilaabi doona gobolka Isniintan maanta iyagoo ku hakan doona magaalada Tokyo, taasoo noqonaysa safarkii dibadeed ee ugu horreeyay iyagoo wakiilla ka ah maamulka Biden. doorashada labadan dal inay marka ugu horreysa ku hakadaan ayaa muujinaysa dareenka dhanka ammaanka ee madaxweynaha cusub ee Maraykanku ka qabo waqooyi bari Eeshiya, sida ay qaar ka mid a khubaradu sheegeen. mas-uuliyiinta Myanmar ayaa maanta kordhiyey xukunkii degdega ah ee magaalada muhiimka ah Yangon, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. telefishinka ay dowladdu maamushay MRTV ayaa shaaciyey in degmooyinka waqooyiga Dangon, koonfurta Dangon, Dangon Sikhan iyo weliba waqooyiga Oklaba ay ku jiraan xukun degdega, maalin kadib markii ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan 4 qof guud ahaanba Myanmar, iyadoo badii dilku uu ka dhacay aagga Yangon, taasi oo ka dhigaysa maalinta ugu dhimashada badnayd dibadbaxayaasha kasoo horjeeda junta oo ah milatariga awoodda la wareegay bishii Februari 1-deedii. mas-uuliyiinta ayaa xukun degdega ku soo rogay Halyangataya oo ah magaalada ugu muhiimsan Myanmar, kadib markii dhowr warshadood oo Shiinuhu leeyahay dab la qabadsiiyey isla markaana 2,000 qof ay soo taageen in dibdamisku halkaasi gaadho, sida ay sheegtay Reuters oo soo xiganaysa telefishinka ay milatarigu maamulaan ee Mayawadi. Shiinaha ayaa loo arkayay inay taageerayaan milatariga Myanmar.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac, oo mar kale warkii caalamka qodobadii ugu doorka roonaa noo dulmarayay.
markana dhegaystayaal, aanu jalleecno dhinacii heesaha, nala dhegaysta heestan dabacsan.
عبدالله نهاب إن مدرج السيالو إذا لسه عد سينيين جعفر محمد كوكاي يعني جواه محمد بشير عبد الرحمن وانا جاي انتهى وحن إذا لأن هينا بتجليه.
Keep on.